Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! O ediție atipică în care întrebările și răspunsurile îi privesc pe ascultători. Un moment al reflecției pentru cei care sunt profesori, profesori de istorie, părinți și elevi deopotrivă. Un demers mijlocit de România Actualități ca un corolar la edițiile acestei emisiuni de popularizare a istoriei naționale. Sunt fragmente din conferința susținută de domnul profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, istoric de profesie. Domnul profesor Pop s-a adresat unui grup de confrați din toată țara, invitați de Universitatea din București, în Amfiteatru Nicolae Iorga al Facultății de Istorie. Am preferat să nu contextualizăm această conferință, ar fi dăunat unei bune recepții a demersului și intențiilor de comunicare ale vorbitorului.
Numai istoria e o știință de acumulare, nefiind de revelație. Și ca să ai rezultate bune ca istoric, trebuie să stocești coatele prin arhive și biblioteci până să ajungi la niște rezultate. Profesorul de istorie, înainte de a vorbi de el, vreau să vă reamintesc că profesorul în general, în lumea pe care o trăim, are un statut cu mult inferior în raport cu societățile de odinioară. Când și în orașe, dar mai ales în sate, părintele, profesorul, polițistul, primarul, învățătorul, erau culmea satului. Dacă erau trei profesori într-un sat, se bucurau de mare respect. În Ardeal erau numiți înainte de unire apostolii neamului. Dar și profesorii din orașe, profesorii de liceu. Eu încă am făcut liceu într-o școală la Brașov, liceul Andrei Șaguna, în care cinci profesori care mi-au predat în clasa noua erau doctori în meseriile lor. Și toți cinci erau cu studii făcute la Berlin, la Paris, la Viena și erau profesori de liceu. Excepțional. Toată lumea îi saluta cu respect, bărbații își scoteau pălăria. E adevărat că ni se adresau nouă cu formula domnule elev, în timpul comunismului, fire. Profesorul astăzi în toată lumea este într-o situație cumva nesigură, nu numai la noi. Ba constați că istoria este inclusă la științe sociale, social science în America, și că același om face și un pic de politologie, și un pic de sociologie, și un pic de istorie și le amestecă pe toate. Ba îi auzi plângându-se pe profesorii din Franța că nu se mai învață destulă istorie medievală. Ba că antichitatea a fost complet uitată, ba că în țările nordice se face numai istorie pragmatică, adică numai cele părți din trecut care ar putea fi interesante pentru lumea de azi. Cine să le aleagă pe astea? Dacă trecutul e viață și dacă viața e într-o curgere eternă și dacă noi oamenii am împărțit viața printr-o convenție în trecut, prezent și viitor, câteodată trebuie să ne revenim și să vedem globalitatea. Și viața asta a oamenilor care au trăit în trecut este și ea globală, curge. Noi nu putem aborda global, din păcate, dar trebuie să ne străduim câteodată să o prezentăm în toată rotunjimea ei. Profesorul de istorie în România, firește că are mai multe motive să fie dezamăgit. Motivele astea le cunoașteți ca și mine, suntem contemporani. Unii nu le-ați putut vedea chiar din 1990 pentru că erați prea mici, alții și mai puțin nu le-ați putut vedea nici pe cele de dinainte de 89, când istoria era considerată o disciplină ideologică și era cumva portdrapelul Partidului Comunist Român. Cel puțin istoria gimnazială și liceală era văzută așa, și cea universitară. Norocul nostru a fost că în învățământul superior, cel puțin în marile universități, că numai în trei se mai făcea istorie, la București, la Cluj și la Iași, profesorii erau oameni vrednici și echilibrați, care nu predau lozinci, cum ar fi vrut unii dintre reprezentanții partidului de prin Comitetul Central. Dar istoria de mult la noi se află și implicit statutul profesorului de istorie în criză. Dar criza, din păcate, în ciuda așteptărilor noastre, s-a accentuat după 89 din mai multe motive. Și unul din motive a fost ideea aceasta păcătoasă și păguboasă că orele de istorie sunt de prisos. Au ajuns la această idee pentru că istoria fusese instrumentum regni, instrumentul puterii, instrumentul domniei și că din pricina asta ar fi bine să dispară. Ceea ce e o judecată greșită, complet greșită. Dacă în numele iubirii s-au produs războaie în istorie, vezi războiul troian, eu nu desfințez iubirea. Dacă în numele familiei s-au produs războaie, vezi războiul celor două roze, familia de York cu familia de Lancaster. Nu desfințez familia din acest motiv. Dacă în numele națiunii s-au produs războaie, nu pot eu să desfințez națiunea. Dacă în numele bisericii s-au produs războaie, nu pot să am nimic cu biserica din acest motiv. Dacă istoria a fost instrumentalizată, nu înseamnă că istoria e rea. ci înseamnă că o putem schimba. Dar unii au zis să o îndepărtăm, să modernizăm școala. Și ca și mine ați asistat la îndepărtarea din școală sub o formă sau alta. Și mai ales la reducerea numărului de ore de istorie și mai grav la unele clase și la unele profiluri, la scoaterea completă a orelor de istorie. Ceea ce, pentru ideea generală de educație, este o catastrofă. Pentru că istoria, după părerea mea, nu trebuie să formeze neapărat nici patrioți, nici globaliști. Istoria trebuie să ne dea orizontul de cultură ca să putem trăi în această lume. Vă rog să-mi enumerați câte discipline școlare mai creează astăzi cultură generală. Pe când, la istorie, ai putea învăța ce este o coloană corintică, ce este o comedie scrisă de Aristofan, de ce a apărut lucrarea De Civitate Dei, care era cearta universalilor în Evul Mediu, ce a fost raționalismul, ce a fost iluminismul, de ce romantismul a idealizat lumea medievală. Toate astea eu le-am învățat la orele de istorie în învățământul pre-universitar. Coloanele grecești le-am învățat în clasa 5-a. Banda timpului tot în clasa 5-a. Profesorul de istorie n-a trecut mai departe până n-am înțeles ce înseamnă înainte de era noastră și în era noastră, că atunci nu puteau zice înainte de Hristos și după Hristos. Astăzi vin studenți la mine și mă întreabă: de ce ați zis că în urmă cu 6.000 de ani la Tărtăria s-a întâmplat ceva? Nu mai au noțiunea acestui an 1. Unii mă întreabă unde e anul 0. Alții mă întreabă dacă bătălia de la Călugăreni a durat 10 zile, 13 pe 23 august. Ori așa ceva, la noi, după ce treceai de clasa 5-a, n-aveai de ce să mai întrebi. Sigur, nici atunci nu pricepeau toți. Dar profesorii ne puneau pe cei care am priceput să stăm de vorbă cu cei care n-au priceput până pricep toți. Știți vorba aceea cu profesorul care se plânge unui prieten care e elev slab și spune: uite ce am pățit, măi, le-am explicat ieri pârghia. N-au înțeles nimic. Le-am explicat a doua oară că pârghia este așa un mecanism simplu în fizică, n-au înțeles nimic. Mă zice, a treia oară am înțeles și eu și ei tot n-au înțeles. Deci meseria de profesor are în ea aceste capcane. La noi, aș veni acum la un plan mai restrâns, meseria de istoric este în primejdie pentru că este în primejdie însăși disciplina numită istorie. Iar criza disciplinei noastre se repercutează și asupra statutului profesorului. Nu vreau să discut aici rolul factorului politic care disprețuiește școala și care și în alte părți și la noi. Astea sunt lucruri pe care le cunoașteți. Dar criza disciplinei numită istorie a început înainte de anul 1989 și n-a început în România, când România ni se dădea impresia că istoria este la mare cinste. Dacă nu mă înșel, în clasa 12 erau 3 ore de istorie pe vremea aceea și era un manual mare făcut de membrii Academiei Române, sigur, Daicoviciu, Ștefan Pascu, Andrei Oțetea, manuale deosebite, încărcate de date și de fapte, despre care azi se spune că sunt maculatură, pentru că nu făceau altceva decât să încerce să cultive memoria, ori noi de memorie nu mai avem nevoie. Sunt analiști politici care spun astăzi pe mijloacele de difuzare în masă că nu mai avem nevoie de memorie, nici de memorare, că există aparate special create ca să memoreze. Relativizarea aceasta deosebită ne pune pe noi astăzi în fața unor opțiuni grave și determină pe foarte mulți oameni inteligenți din licee care s-ar face profesori de istorie sau cercetători în domeniul istoriei, să renunțe la gândul acesta. Tocmai pentru că, repet, s-a relativizat totul. În asemenea tendințe în care imaginația ia locul rațiunii, istoria și istoricul nu-și mai au rostul. Dacă e adevărat că un muzician impresionat de epopeea lui Napoleon poate să scrie o simfonie, cum a avut intenția Beethoven, numită Napoleada, și o scrie. Până la urmă Beethoven a fost dezamăgit și simfonia s-a chemat Eroica. Dar dacă unul scrie o asemenea simfonie pe care o numește a lui Napoleon, înseamnă că e de ajuns să ascultăm muzica aceea și să știm ce înseamnă epoca lui Napoleon. Dacă un pictor impresionat de Hora Unirii jucată la Craiova face un tablou precum Teodor Aman, Hora Unirii la Craiova, nu ne mai trebuie să știm nimic despre fenomenul, procesul Unirii de la 1856, 57, 58, 59, domnia lui Cuza. Ne uităm la Hora Unirii și ne-am făcut o impresie. Dacă un scenarist de film, având o idee preconcepută, vrea să facă un film despre daci, cum s-a întâmplat, și îi vede pe daci glorioși, viteji, vașnici și buni patrioți români, face un film în care dacii sunt buni patrioți români. Și așa ne învață mulți astăzi că nu e nicio deosebire între daci și români și că dacii sunt eterni și trăiesc prin noi și noi vorbim limba dacă. Și există destui oameni care perpetuează aceste lucruri, le transmit pe internet, le dau mai departe, multă lume le vede. O mare doamnă a istoriografiei franceze, care se chema Régine Pernoud și care are o carte fabuloasă, multe, dar una se cheamă Pour en finir avec le Moyen Âge, ca să terminăm odată cu Evul Mediu, și demonstrează că Evul Mediu a fost departe de a fi o epocă întunecată. Această doamnă povestește că a venit la ea un regizor care voia să devină student la istorie și l-a întrebat: dumneata, de ce vrei să înveți istoria? Păi pentru că vreau să fac filme. Dar dumneata, poți să faci filme fără să înveți istoria. Citești câte o carte bună de istorie pentru fiecare temă pe care vrei să o abordezi și nu trebuie să devii, nu doamnă, eu vreau să devin istorie. Bun, și ce vrei să înveți la istorie? Vreau să învăț despre ereziile medievale și mai ales despre albigenzi. Păi ce să înveți despre? Vreau să învăț cum să-i condamn cu mare mânie că au rupt o parte dintre credincioși de biserică și vreau să fac un film. A, zice, atunci du-te și fă filme. Nu mai veni la istorie. Dumneata, nu o să poți învăța istorie niciodată. Cel care vine la istorie, în primul rând să studieze istoria în mod organizat, nu trebuie să aibă idei preconcepute. Noi îi învățăm pe tineri cum să meargă în arhive, în biblioteci, acolo, cum să ajungă la izvoare, cum să le citească. Și dacă le-au putut citi, cum să ajungă la niște concluzii? Ce, dumneata, ai gata, trase concluziile. Dumitale, nu-ți mai trebuie studiu istoriei. Dumneata, ești bun de scenarist și eu îți recomand să te faci chiar politician. Pentru că ai un viitor în politică. Uitați-vă, politicienii de câte ori invocă exemple din istorie. Numai când au nevoie, bineînțeles. Că le invocă răsucit, întors și greșit. Asta nu mai contează, că oamenii de acolo le iau, nu de la istorici. Oricât s-ar strădui istoricii să-i convingă pe unii, istoricii n-au mijloace necesare să o facă și nu-i crede nimeni, sau aproape nimeni. Prin urmare, în această fază în care ne aflăm noi, meseria de istoric este într-o mare criză. Și de-aia sunt unii care spun: noi trebuie să fim deconstructiviști. S-au găsit și denumiri pentru chestiile astea. Să facem para-istorie, meta-istorie, istorie contrafactuală, adică ce-ar fi fost dacă nu s-ar fi întâmplat cu tare eveniment. Un profesor de-al meu, de fericit aducere aminte acum, care m-a învățat paleografie latină, Ioco Zsigmond Maghiar, draghe, zice, noi nu știm nici cum a fost, dar să ne întrebăm ce ar fi fost. Iar o colegă de-a mea, care acum e muzeograf onorabil, Alba Iulia, domn profesor, eu vreau să fac la licență mentalitatea țăranului medieval. Dragă, zice, câte documente de arhivă ai văzut despre țăranul medieval? Că alea sunt în limba latină, în limba slavonă. N-am văzut încă niciunul, dar după ce ai să vezi un număr de, poți să te gândești la tema dumitale. Dar câte ar trebui să văd, domn profesor? Păi ce așa, vreo 10.000. Eu până acum am măsurat și am reușit să citesc și să înțeleg în latinește cam 15.000 de documente, dar tot nu știu bine care ar fi putut fi mentalitatea țăranului medieval. Deci, trăim acum o altă lume, care, după părerea mea, urmărind să îndepărteze izvorul istoric de cercetătorul istoric și de profesor, că nici profesorul nu poate preda fără surse, urmărind să îndepărteze aceste lucruri, amenință statutul unei discipline care se numește istorie. Ne amenință și pe noi ca profesori. Noi trăim o meserie și meseria trebuie să ne ajute să trăim și noi și familiile noastre. Și de 2000 de ani, de când este civilizație greco-latină, să zicem, meseria asta a adus avantaje lumii. N-a fost o meserie fără de care nu se poate. Că în vreme de război, de criză, primii dați afară sunt profesorii de istorie. Ce să faci cu istoria când oamenii se omoară între ei? atunci trebuie medici, chimiști, ce știu. Profesorii de istorie sunt deprisos atunci când lumea își duce viața de pe o zi pe alta. Dar în societățile civilizate, fără profesori de istorie, lumea se barbarizează treptat. Adică își pierde interesul pentru cultură. Iar o lume civilizată nu poate trăi fără cultură. Uitați-vă astăzi, se duc tineri, adolescenți, copii, în călătorii. Ei încă au un anumit interes. Și dacă ghidul e deștept și le prezintă bine un monument, un muzeu, un exponat, sunt atenți. Uitați-vă la oamenii maturi. Oamenii maturi abia așteaptă să scape, să se ducă în mall-uri. Le spui că e o capodoperă a lui Leonardo da Vinci, numită Mona Lisa, la Louvre. Să stăm la coada acolo. Iar dacă te încăpățânezi să le prezinți monumente romanice, gotice și baroce, neînțelegând nicio deosebire între ele, deci ce-am câștigat? Pe vremea lui Ceaușescu știam toate astea, dar nu le puteam vedea. Acum când le putem vedea, că tot mai mulți români circulă, unii se uită ca vițelul la poarta nouă, pentru că ideile care susțin că noi trebuie să învățăm pe copii know-how, dar să nu învățăm să memoreze nimic, primejduiesc însăși noțiunea de om inteligent. Vă rog să-mi dați exemplu de un om dotat cu inteligență medie care să-și fi pierdut memoria și să fie un om normal. Capacitatea numită memorie, dacă nu este exersată zi de zi, se disipează, se pierde. Unii dintre pedagogii de azi își închipuie că toți oamenii din trecut erau proști că învățau pe copii versuri pe de rost și că profesorii de istorie care le cereau să știe că în secolul al XV-lea a trăit voievodul numit Ștefan cel Mare erau tâmpiți. Astăzi nu mai trebuie să le împuiem capul copiilor cu date și cu fapte. Dar atunci cu ce? Vă rog să luați un copil care n-are cultură generală, să-l puneți să caute ceva pe Google. Faceți un experiment. Ni se spune că nu mai trebuie învățată limba latină deloc. Eu i-am luat pe unii de-ai mei studenți și le-am spus, deschidem calculatorul, ne uităm pe prima pagină din Word și luăm cuvintele pe rând. De curiozitate am făcut un calcul, nevastă mai profesoară de matematică și nu m-a lăsat niciodată să uit regula de 3 simplă. Și nici procentele. Și am numărat cuvintele, le-am numărat pe toate, după aia le-am numărat pe cele de origine latină. 79% din cuvintele de pe prima pagină din Word provin din limba latină. Dar dacă nu este un bagaj de cunoștințe format, pățesc și eu ca unul dintre studenți zice, și ce dacă-s de origine latină? La fel pățești dacă îi pui să citească un sonet de Shakespeare. Și ce dacă a scris Shakespeare chestia asta? L-am întrebat pe unul, domnule, neata, crezi că în Spania toată lumea citește Cervantes? Nu se mai citește Cervantes, dar măcar fragmente se citesc și se învață încă la școală, pentru că Cervantes e o mândrie națională a Spaniei. Încă pe Eminescu nu l-au scos, dar cine știe? Colegii care predau istorie modernă și contemporană vă pot spune că naționalist și naționalism în secolul XIX, în final și chiar în prima parte a secolului XX, nu era nimic exagerat sau nimic de rușine. Să nu uităm că secolul XIX a fost secolul de afirmare a națiunilor și că ideea de emancipare națională era una dintre cele mai avansate idei ale acelui secol, care lupta contra imperiilor asupritoare, multinaționale, care țineau popoarele în chingile lor, etc. Și când fiecare popor visa să aibă casa lui numită stat național, nu era nimic de rușine. Iar exemplul l-au dat francezii, englezii, spanioli. Nu l-am inventat noi, popoarele astea înapoiate central-sud-est europene. Cred că naționalismul, înțeles ca o exagerare, într-adevăr nu-și mai are locul în lumea de astăzi. Dar vă întreb, globalismul este un succes? Încă de la sfârșitul secolului trecut am fost învățați că societatea va deveni globală, că planeta e un sat mare, încât sentimentul ăsta că aparții unui loc va dispărea curând. Erau unii care dădeau chiar termeni. Însă trebuie să ne amintim că, așa cum sunt înțelese națiunile în zona central-est-sud-est europeană, ele sunt niște alcătuiri organice, născându-se pe anumite coordonate, care sunt pentru noi, pentru unguri, pentru polonezi, Și pentru nemți, unitatea de limbă, credința într-o origine comună, credința în Dumnezeu într-o formă sau alta, tradiții, obiceiuri. Johann Gottfried von Herder explică foarte bine treaba asta încă la începutul secolului XIX, sfârșitul secolului XVIII. Cam ce înseamnă zestrea asta numită națională? Aceste națiuni nu s-au format printr-un decret. Cea mai largă organizație de state din lume se cheamă Organizația Națiunilor Unite, nu Organizația Statelor Unite, ci a Națiunilor Unite. Cum să-și poată imagina cineva că aceste alcătuiri se vor desființa printr-un decret al unui guvern sau printr-o lege a unui parlament? Asta a fost o înțelegere greșită. Unii au avut această formulă. Facem Uniunea Europeană, dăm legi, se desființează tot și gata. Vorbim cu toți esperanto că nu ne place engleza tuturor și gata, am rezolvat lumea. Uitați-vă de unde vin reacțiile. Contra. În niciun caz de la români, că românii sunt atipici. Când Europa mai avea speranțe, noi eram naționaliști, cu Funar și cu nu știu cine. Acum, când Europa nu mai prea are speranțe, noi suntem globaliști. Adică, cel puțin în afară, în interior, suntem dezaxați. Dați-mi exemplu de un partid naționalist în România, care să spună, cum văd eu că se întâmplă în Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, că urmăresc scena politică de acolo, și acolo se întâmplă în fiecare zi, că vine unul și zice slovacii sunt cei mai importanți din lume pentru mine și eu sunt slovac. În Ungaria, ce să vă mai spun? În Polonia. Uitați-vă în Cehia. La noi ați văzut vreun politician zicând că au apărut unii cu formula aia, sunt mândru că sunt român, care s-a ridiculizat. Ce să fim mândri? Vreau să spun că ideea că sentimentul național nu trebuie să fie prezent ca realitate istorică e o prostie. Dacă el a existat în istorie și dacă el mai există încă, de ce să ne ascundem de el? Îl au și francezii, îl au și cu tare vecinii noștri, iar noi dacă îl avem, nu e nici de laudă, nici de critică. E o constatare pe care se cuvine să o facem. Dacă vine un român din America, care a emigrat acum 30 de ani și îmi spune mie că i-a fost poftă să mănânce o sarma cum n-am mâncat niciodată în America, chiar dacă acum să vând sarma legata făcute în cartiere unde trăiesc români. Sau că vrea să aud o doină cântată de lăutarul din sat, cum numai el știe. Eu ce să fac ca istoric, să spun așa ceva nu există? Nu se poate. Deci există niște fire care te leagă de locul nașterii. Ele sunt rușinoase, vă întreb, sau sunt de lăudat? Mai întâi trebuie să le constatăm că există. Repet. Și apoi putem discuta. Istoricul, după părerea mea, are întâi menirea să reconstituie faptele. Asta e prima fază. Nu ne putem opri aici. Și după aceea să meargă mai departe. Deci cred că sentimentul național, care e prezent între oameni de foarte, foarte multă vreme, în forme care cresc mereu, a avut rostul lui în lume. Ceea ce pot eu să vă spun, nu din pricina națiunilor s-au produs războaiele mondiale. Războaiele mondiale s-au produs din pricina unor lideri care au folosit națiunile ca pe niște instrumente. Cine a creat psihoza asta? Liderii care n-au participat la războaie, au stat în birourile lor, în palatele lor, i-au dirijat ca pe tabla de șah pe oameni și după aia au constatat că națiunile sunt naționaliste. Să știți că și popoarele pot fi prostite. Și cele mai prostite popoare sunt cele care au lideri proști. Și după părerea mea, sentimentul național cel mai viu e acela care se manifestă prin construcție, prin datorie împlinită. Și datoria împlinită pentru mine înseamnă să facă fiecare în specialitatea lui ce știe mai bine. Nu inginerii să se ocupe de medicină, medicii de istorie și istoricii să ne învețe cum să construim autostrăzi. Că atunci ajungem de râpă. Iar la noi vedeți cum se întâmplă. Toți se pricep la toate.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, o scrisoare deschisă profesorilor de istorie. Invitat, domnul profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Mulțumesc ascultătorilor pentru atenția acordată. Aici Radio România Actualități.